Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում Հասմիկ Գրիգորյանն է։ Նախ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին համառոտ։ Հայաստանի իշխանությունները խուսափում են դիրքորոշում հայտնել Ուկրաինայում տեղի ունեցող դեպքերի վերաբերյալ։ Այսօր Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ տեղի ունեցած բողոքի ակցիայի ժամանակ 3 մարդ է ձերբակալվել։ Սահմանափակվում են վերահսկիչ պալատի լիազորությունները, ըստ ընդդիմախոսների պալատին լրացնելու քայլեր են արվում։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի ուշ, իսկ այժմ առաջարկում եմ լսել օրվա այս պահի լուրերը, որը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանի քաղաքացի 77-ամյա Մամիկոն Խոջայանը, ով տարապում է հոգեկան հիվանդությամբ մեկ ամսից ավելի Ադրբեջանում գերության մեջ մնալուց հետո, երեք Հայաստանի իշխանությունների խնամքին է հանձնվել առողջական լուրջ խնդիրներով։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը։ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպան հավատարիմ են Հարավային Կովկասում խաղաղության ու անվտանգության, այս մասին Թվիտերի իր միկրոբլոգում գրել է Յահակո Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլի։ Ամերիկացի համանախագահը գրել է, որ շարունակում են աշխատել Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի հետ Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղության հաստատման շուրջ, հիմնված ուժի չկիրառման, տարածքային ամբողջականության և ինքնորոշման վրա։ Վերջին օպերատիվ տվյալներով անցած տարի նոյեմբերի 30-ից Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևում և տարածաշրջաններում զանգվածային ակցիաների ժամանակ զոհվել և մահացել է 99 մարդ, այս մասին ուկրաինական Ունիան լրատվական գործակալությանը փոխանցել են երկրի առողջապահության նախարարը Հարության մամլոց առայությունից։ Եվրամիության ընդլայման հարցերով հանձնակատար Ստեփան Ֆյուլեն իր աջակցությունն է հայտնել Վրաստանին, գնահատելով Եվրամիության հետ ավելի սերտորեն համագործակցելու այդ երկրի ջանքերը։ Ֆյուլեն հայտարարել է, որ այս տարի Վրաստանի հետ ասոցիացիան համաձայնագրի ստորագրումը կբարելավի Եվրամիության, առանց այդ էլ բացառիկ հարաբերությունները Թբիլիսիի հետ։ Այսօր Փարիզում նախատեսում են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերի և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի բանակցությունները, որոնց ընթացքում երկու պետությունների արտաքին գերատեսչության ղեկավարները ուկրաինական ճգնաժամը մեղմելու ուղիներ կփնտրեն։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ Ռուսաստանի հավանական ներխուժումը ղրիմ ոչ թե Ռուսաստանի ունեցած ուժի ցուցադրումն է, այլ միջամտություն ուկրաինական ներքին հարցերին, որը մյուս երկրներին կհեռացնի Ռուսաստանից։ Սրանք էին այժմի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Լուրերը ներկայացնում էր Լուսինե Մուսայելյանը, շնորհակալություն Լուսինե, անցնենք ծրագրում տեղ գտած թեմաներին։ Հայաստանի իշխանությունները խուսափում են դիրքորոշում հայտնել Ուկրաինայում մասնավորաբար ղնումում տեղի ունեցող վերջին զարգացումների առնչությամբ։ Այսօր Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան 55-ամյակի առիթով Եռաբլուր Պանթեոնում նրա հիշատակին հարգանքի տուրք են մատուցել վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը և ուրիշներ։ Մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը փորձել է ճշտել պաշտպանության նախարարի դիրքորոշումը Ուկրաինայում նական վերջին զարգացումների շուրջ։ Տեսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանի ղեկավարությունը խուսափում է դիրքորոշում հայտնել Ուկրաինայում շարունակվող ճգնաժամի և ղրիմում ռուսական զորքերի գործողությունների վերաբերյալ։ Ուկրաինայում տեղի ունեցած հեղափոխությունից, այդ երկրից արդեն նախկին նախագահ Յանուկովիչի փախուստից և ղրիմում ռուսական զորամիավորումների գործողություններից արդեն տևական ժամանակ է անցել։ Սակայն Հայաստանը ոչ նախագահի, ոչ վարչապետի, ոչ էլ արտգործնախարարի մակարդակով դիրքորոշում չի հայտնել տեղի ունեցածի կապակցությամբ։ Այսօր Եռաբլուր Պանթեոնում նշվում էր սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան 55-րդ տարեդարձը ու ներկա էին նաև վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, երկրապահ կամավորական միության նախագահ Մանվել Գրիգորյանը։ Փորձեցինք վարչապետ Տիգրան Սարգսյանից ճշտել, թե այնուամենայնիվ ինչ դիրքորոշում ունի պաշտոնական Երևանը ուկրաինական ճգնաժամի վերաբերյալ։
Պարոն վարչապետ, մի հարց եթե կարելի է, Ուկրաինայի հետ կապված ինչպես կգնահատեք ինչ դիրքորոշում
կայտնեք։ ԵԿՄ նախագահ Մամվել Գրիգորյանն էր, ով հորդորեց այսօր խոսել միայն Վազգենի ծնունդից։ Հայաստանն, ինչպես հայտնի, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ է Ռուսաստանի հետ միասին։ Պաշտպանության նախարար Օհանյանին հարցրեցինք, թե հաշվի առնելով այդ հանգամանքը, հնարավոր է մեր երկիրը նույնպես ներգրավի ուկրաինական ճգնաժամում և ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ ճգնաժամը Հայաստանի վրա։ Պաշտպանության նախարարը այսպես արձագանքեց.
Կարծում եմ, որ իրավիճակն այսօր այնպիսինն է, որ եւ Ուկրաինայում եւ նաեւ Ռուսաստանի դաշնությունը վերահսկում են ազգայարության կողմից։
Օհանյանը նույնպես անպատասխան թողեց մեր այն հարցը, թե այնուամենայնիվ ինչ դիրքորոշում ունի պաշտոնական Երևան ու Ուկրաինական ճգնաժամի առնչությամբ։ Հիշեցնենք նաեւ, որ արտգործնախարարի մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը ավելի վաղ ազատությանը փոխանցել էր, որ Հայաստանի դեսպանը գտնվում է Կիևում եւ ուշադրությամբ հետևում է զարգացումներին։ Այսպես Բալայանը պատասխանել էր մեր այն հարցին, թե որն է պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումը Ղրիմյան զարգացումների կապակցությամբ։
Սարգիս Հարությունյանն էր ներկայացնում, անցնենք հաջորդ թեմային։ Այսօր բողոքի ակցիա է տեղի ունեցել Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց։ Մասնակիցներն այդ կերպ իրենց դատապարտող գնահատականներն են հնչեցրել կապված Ղրիմյան վերջին զարգացումների համատեքստում Վլադիմիր Պուտինի դրսևորած վարքագծի հետ։ Ակցիայի մասնակիցները նաև իրենց աջակցությունն են հայտնել Մայդանին։ Ոստիկանությունը, սակայն, ցուցարարներին հրելով հեռացրել է դեսպանատան դիմացի մայթ, ապա պատկազմելով վերջիններից թույլ չի տվել մոտենալ դեսպանատան շենքին։ Ակցիայի մասնակիցներից երեքը, Անտոն Իվչենկոն, Լալա Ասլիկյանը և Տիգրան Պարսիլյանը, բերման են ենթարկվել ոստիկանության բաժին Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի փոխանցմամբ իրավախախտման համար։ Բողոքի երթից Կարլեն Ասլանյանն է պատմում։
Այսօր Բախում տեղի ունեցավ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատան առջև, երբ տասնյակ քաղաքացիներ փորձում էին բողոքի ակցիա անցկացնել այստեղ։ Ոստիկանները պատկազմած նախցույցի մասնակիցներին հրելով հեռացրին դեսպանատան մոտից, ապա պահանջում էին անցնել մայթն ու այնտեղ ակցիա անել։ Ցուցարարների դժգոհությանը հանդիպելով իրավապահները սկսեցին բերման ենթարկել երիտասարդներին։ Տիգրան Պարսիլյանը գետնին ընկավ, նրան քարշ տվեցին մինչև ոստիկանական մեքենա։
Դեսպանատան տարածքում չենք մենք։ Այս տարածքը դեսպանատան տարածք չի։
Իհարկե։ Ինչ կա դեսպանատան տարածք։ Նա ավելի շուտ է բանկի տարածքը լինի։
Բայց դուք ինչ եք խոչընդոտում մեր ազատ տեղաշարժվելու իրավունքը։ Ասած այդ կանգնել ենք։ Խնդիրը ինչու՞ նա ինչ եք շեշտում դեսպանատուն, չգիտեմ, եթե ասենք տարածքը դեսպանատան տարածք չի։ Ինչ պրոբլեմ կա։
Դա խոչընդոտում իրանց դեսպանատան աշխատանքը։
Պուտին, Պուտին։ Մեր նարալն Война властям! Мир народам! Война властям!
Гетлеру! Эсмайте мэнэ!
Ичилам кови
мамусу
тарак! Брнэцин автобус тарам! Ичилам кнеро! Харра! Масонэ востиканэцюн! Дэр апьян аптартамэн химати ինչնությունը, որ իրենք պահպանում են, օբյեկտացելուց են դեռ վիրավորվում են։
Քիչ անց ոստիկանները անակնկալ ձևով ձեռքերն ոլորելով ոստիկանության մեքենա տարան Լալա Ասլիկյանին, ապա Անտոն Իվչենկոին, ով այդ պահին հանգիստ կանգնած էր մայթին։ Ժառանգության անդամ Սյոպա Սաֆարյանը եզրակացրեց, սա Հայաստանի իշխանությունների ուղերձն է։
Երբ որ Ռամիզ Սաֆարովին Հունգարիան արտահանձնեց Ադրբեջանին, պետական մակարդակով հրախուսեց հանրապետական կուսակցության երիտթևի ծվանետումներով երթը Հունգարիայի դեսպանատան մոտ։ Ինչու դա թույլատրված է, ինչու կարելի է բողոքել մի դեսպանատան արչև և չի կարելի բողոքել մեկ այլ դեսպանատան արչև։
Պուտին ֆաշիստ խաղաղություն ժողովուրդներին, պատերազմ իշխանություններին կարգախոսներով ակցիայի մասնակիցները դեսպանատան մոտից երթով շարժվեցին դեպի ոստիկանության կենտրոնի բաժանմունք, պահանջելու ազատ արձակել բերման ենթարկված երեք ակտիվիստներին։
Կարլեն Ասլանյանն էր պատմում այսօր Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց տեղի ունեցած բողոքի ցույցից։ Այժմ անդրադառնանք ավելի վաղ տեղի ունեցած մի բողոքի ցույցի։ Դեկտեմբերի 2-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Երևան կատարած այցի օրը Երևանում բողոքի գործողություններ տեղի ունեցան։ Մասնակիցներից 110-ը բերման ենթարկվեց, նրանցից շատերի նկատմամբ վարչական վարույթներ հարուցվեցին և դրանք դեռևս ընթացքի մեջ են։ Ոստիկանությունում երիտասարդներին այդպես էլ բացատրություն չտրվեց, թե որն է բերման ենթարկելու պատճառը։ Ավելին, ոստիկանությունը դիմեց դատարան բերման ենթարկված ցուցարարներին 50,000-ական դրամով տուգանելու հայցապահանջով։ Ուղարկված ցանոցումներից մեկի դեպքում նշում էր, թե անձը խախտել է խաղաղ հավաք անցկացնելու կարգը, երկրորդի դեպքում, որ փողոց է փակել եւ այլն։ Երեք մեկնարկեց այս վարչական գործով դատական առաջին նիստը, սակայն նկատենք, որ առաջին իսկ նիստի սկզբին ոստիկանությունը հրաժարվեց իր հայցից։ Պատասխանող կողմը վստահ է, որ ոստիկանությունը պարզապես ի վիճակի չէ բացատրել, թե ինչու է քաղաքացին բերման ենթարկվել։ Արդյոք սա նախադեպ կլինի մյուս գործերի համար, դեռ պարզ չէ։ Նանե Սահակյանն է զրուցել մասնակիցներից մի քանիսի հետ։
Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի անցյալ տարվա այցը Հայաստան աննախադեպ չէր, բայց աննախադեպ էին այդ օրվա ոստիկանության գործողությունները։ Ընդհանրապես մի քանի ժամում ոստիկանությունը քաղաքի տարբեր հատվածներից բաժին ներբերման ենթարկեց 110 անձանց, ովքեր փողոցում առանց անկարգությունների փորձում էին իրենց ձայնը բարձրացնել մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության դեմ։ Լալա Ասլիկյանին և նրա ընկերներին բերման են ենթարկել հյուսիսային պողոտայից, երբ նրանք պարզապես էին նստարանին, պատրաստվում էին գնալ թեյելու։ Մինչև այստեղ գալը Լալայից արդեն ոստիկանները խլել էին նրա տեսախցիկը։
Ոստիկանները ասացին, որ սպասեն ձեր տեսախցիկը կբերեն։ Ունենք նստեցինք այդ նստարանի վրա, երեքով սպասում ենք, որ ոստիկանները պետք է բերեն։ Այդ ժամանակ մոտ 20 քանի հոգի մոտավորապես 15-20 հոգի երևի ոստիկան չեմ հիշում, հա, այդքան մարդ ոստիկան կարմիր բերել, որ մեզ մոտեցան, շատ մեկը ցենց արեց պրիվետ, այսինքն ոչ ներկայացան, ոչ
Հյուսիսայինում նստած երեք ակտիվիստներին նստարանից պոկել և տարել են տասնյակից ավելի կարմիր բերետավորներ։ Չի ուշացել ոստիկանության ծանուցումն այն մասին, որ գործն ուղարկվել է վարչական դատարան, որովհետև նրանք չեն ենթարկվել ոստիկանության օրինական պահանջին։ Թեև պահպանված տեսանյութը ցույց է տալիս, թե ինչ էին նրանք անում մինչև բաժին տարվելը, ոստիկանությունը բոլորովին այլ պատմություն է գրել։
Ես իմ կոնկրետ իմ կարողն ասել, որ ես փողոց եմ փակել իմ առնով, այսինքն ես մենակով փողոց եմ փակել ու ոստիկանները
Վերադառնանք Լալայի տեսախցիկին, ավելի ուշ նա գնում է ոստիկանության բաժին այն ստանալու, բայց արդեն կոտրված։ Ոստիկանությունը հրաժարվում է ֆիքսել ստացականում, որ այն Լալային են վերադարձնում ջարդված։
Մենք բարի կամք ենք դրսևորում, ոստիկանը ասեց, որ գնանք խանութ, ձեր ուզած տեսախցիկը կառնենք, եւ ես ինձ զարմացած ասեց, որ դուք ո՞նց եք ձևակերպել, դա ասում եմ, դուք գրեք, որ ձեր հինն եք ստացել, ասի ես գործարքի չեմ գրել ոստիկանները։
Մեկ այլ ակտիվիստի Վահե Գևորքյանին դեկտեմբերի 2-ին բերման են ենթարկել պարզապես կանգառում կանգնելու համար։
Հետո իրանցից մեկը շատ հետաքրքիր բան ասեց, որ կանգառում կանգնել չի կարելի, երբ որ ես ասացի, որ մենք կանգառում ենք կանգնած, ասես կանգառում կանգնել չի կարելի, որտեղ որ հասկացան, որ արդեն ոչ մի բան չեն կարում անեն, ոչ իրավական հիմք են ներկայացնում, ինչ որ գոռում էին, գողական խոսակցություններ են ինչ որ տես տանում, կանգնածը ոչ մի բան չեմ անում, ինձ ուղղակի ասեց հը, բարձր հը, ու երբ որ ստացավ համապատասխան պատասխան, իր համար դա հանդիսացավ իրավական հիմք, նույն կերպ ինձ էլ բերման ենթարկեցին։
Այդ օրը ոստիկանության ներկայացուցիչները չեն ցանկացել տարբերակել անգամ ակտիվիստներին և լրագրողներին, անգամ երբ լրագրողը ներկայացրել է վկայական, ձեռքին էլ տեսախցիկ է եղել։ Լրագիր.am լրատվականի թղթակից Թեհմինե Ենոքյանին ոստիկանության բաժին են տարել քաղաքացիական հագուստով, մարդիկ քաղաքացիական մեքենայով, Թեհմինեի ձևակերպմամբ իրեն առևանգել են։ Ավելի ուշ ոստիկանության բաժնում նկատելով, որ նա լրագրող է, հայտնել են, որ ազատ է և կարող է հեռանալ։
Ես պահանջում եմ, թե ինչու եք ձեզ տեղ բերման ենթարկել, բացատրություն տանից, այսպես ասած, ու դրանից հետո իրենք մոտ ժամ կես փորձում են գտնել որևէ պատճառաբանություն, թե ինչու են ինձ այստեղ ոստիկանական բաժանում, ասում են, որ դուք կանխով ես եկել, ես ասում եմ, որ չէ, ես մամիկարյան ես կադրել, որտեղ
Դեկտեմբերի 2-ից օրեր անց ոստիկանությունն իր պարզաբանումներից մեկում գրեց, որ 110 քաղաքացիների մի մասին ոչ թե բերման է ենթարկել, այլ մեկուսացրել է, թե ինչից և ինչու չբացատրվեց։ Ապա շարունակել էին, որ հավաքի խաղաղընթացքը կոպտորեն խախտած անձանց վարքագիծը հարկադրել է այդ օրը ուշ կիրառել իրավախախտների նկատմամբ։ Արդեն այս օրերին ոստիկանությունը հրաժարվում է իր դիմումներից և չի ներկայանում վարչական դատարան։ Օրինակ այսօր նշանակված էր Զարուհի Հովանիսյանի դեմ հարուցված վարչական գործով առաջին նիստը, ոստիկանության ներկայացուցիչը չեկավ, իսկ Զարուհու փաստաբանը պատրաստվում է հակընդդեմ հայց ներկայացնել։
Զարուհի Հովանիսյանի և նրա հետ գտնվող անձանց ոստիկանություն տանել որոշակի ժամանակով ազատագրել է, իրավիճակը չի եղել, Զարուհի Հովանիսյանն է ուղղակի իրացրել հարցի ազատագրությունը։
Նանե Սահակյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
վաղը արդարադատության նախարարությունը կառավարության քննարկմանը կներկայացնի վերահսկիչ պալատի մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծի փաթեթը։ Նախագծի ընդունման պարագայում վերահսկիչ պալատը այս ու հետ կզրկվի քաղաքական գնահատականներ տալու իրավունքից եւ հայտնաբերված խախտումների վերաբերյալ հայտարարություններ անելու հնարավորությունից։ Նկատենք, որ օրենքում փոփոխությունների անհրաժեշտության մասին Սերժ Սարգսյանը խոսում էր դեռևս 2013-ին վերահսկիչ պալատի աղմկահարույց հաշվետվությունից հետո, երբ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանը օրինակներով ցույց տվեց, թե ինչպես է մսխվում պետական բյուջեն։ Նախ երկրի ղեկավարը նախագահական նստավայրում հայտնի խորհրդակցության ժամանակ սուր քննադատության ենթարկեց Զաքարյանին, ասելով, թե այն, ինչի մասին խոսել է պալատի նախագահը, հեքիաթներն և իրականում կաղցկացներ կան 200-300 միլիոն դրամի յուրացումների հետ կապված։ Ապա խոսեց վերահսկիչ պալատի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտության մասին։ Ընդդիմադիրները համոզված են, որ այս փոփոխությունով իշխանություններն ուղղակի լրացնում են վերահսկիչ պալատին։ Նաիրա Բուղադարյանին լսենք։
2013 թվականին վերահսկիչ պալատի նախագահի կողմից հնչեցված քննադատություններն ու որակումները կարող են լինել վերջինը։ Կառավարությունը վաղվանիստում նախաձեռնում է փոփոխություններ անել պալատի մասին օրենքում, արգելելով այսուհետ քաղաքական գնահատականներ հնչեցնել, ինչպես նաև հայտնաբերված խախտումների վերաբերյալ եզրահանգումներ անել։ Պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանն անցած ամառ ազգային ժողովի ներկայացնելով 2012 թվականի տարեկան հաշվետվությունը խոսել էր բյուջեի միջոցների մսխման մասին, վերհանել բազմաթիվ չարաշահումներ։ Զաքարյանը հայտարարել էր, թե պետական բյուջեի 70%-ը վտանգված է։ Երբ կառուցել են դատարաններ, օգտագործել են սովորական մալուխ, այս մալուխի 1 մետրը մեր խանութներում վաճառվում է 110 դրամով, ինձ մոտ կտրոնը կա։ Նախահաշիվներում այս նույն մալուխի դիմաց գրված է եղել 1007 դրամ, հայտարարել էր Զաքարյանը ազգային ժողովի ամբիոնից, խոսքը պատկերավոր դարձնելու համար ցույց տալով խորհրդարան բերած 100 դրամանոց մալուխը։ Ուրճացնում են, շատ փող են տանում պետությունից, շարունակել էր վերահսկիչ պալատի նախագահը։ Այս հայտարարություններից հետո Զաքարյանն արժանացավ Հայաստանի նախագահի քննադատությանը։ Սերժ Սարգսյանը հրավիրված հորդակցությունում հայտարարեց, թե որևէ մեկը չի ակնկալում լսել նրա կարծիքը։ Բյուջեի վտանգման վերաբերյալ Զաքարյանի գնահատականները Սարգսյանը հեքիաթ էր որակել։ Վերահսկիչ պալատի նախագահն ինչ իրավունք ունի այդպիսի հրապարակային արտահայտություններ անել, ասել էր նախագահն ու կասկածի տակ դրել պալատի ստեղծումը։ Վերահսկիչ պալատը վերածվել տեսչական մարմնի, վերածվել պարզ ռևիզորի, նշել էր նախագահը։ Փաստորեն պալատի աղմկահարույց բացահայտումներից հետո, որոնց գերակշիռ մասն ուղղված էր դատական համակարգին, արդարադատության նախարարության առաջարկով փորձ արվում լրացնել պալատին, ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն է նման կարծիք հայտնում։
Ես կարծում եմ, ոտքերն ու ձեռքերը կտրում են։ Այս որոշումը, եթե ընդունվի, վերահսկիչ պալատը դառնում է ոչինչ չանող, ընդամենը պետական բյուջեի գումարները վատնող մարմին, որովհետև իր ամբողջ, այսպես ասեմ, էությունը, կարևորությունը կայանում է նանում, որ ի տարբերություն դատախազության, վերահսկողական ծառայությունների, նախագահի կամ կառավարության, ինքը իրավունք ունի նաև քաղաքական գնահատականներ տալ, եւ հենց իր վրա հենց այդ ֆունկցիան է առաջի հերթին դնված։ Պետք է քաղաքական մոտեցում ցուցաբերի բյուջեի կատարողականի նկատմամբ։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Վարուժան Հոկտանյանը կառավարության նախաձեռնությունը համարում է վտանգավոր, նշելով, որ այն կկաշկանդի պալատին։ Դա կբերի լուրջ խնդիրների, որ հանրությանը շատ ու շատ կարևոր բացահայտումներ կարող են հայտնի չդառնալ, բացատրում է Հոկտանյանը, նշելով, որ սա վերահսկիչի անցյալ տարվա բացահայտումների պատասխանն է։
Սա դժբախտաբար ավելի ու ավելի խորացող, ես կասեի, ավտորիտար այդ միտումների, նույնպես ես արտացոլում եմ համար։ Վտանգ ես տեսնում նաև, որ նույնիսկ այդպիսի հայտարարությունները կարող են որակվել քաղաքական և արգելվի դա ասվի։ Այդ դեպքում, եթե հետևողական ենք լինում, ընդհանրապես եկեք ուրեմն վերահսկիչ պալատի զեկույցներ ընդհանրապես թող չհրապարակվեն, որովհետև այդ տիպի հայտարարություն կարող են նաև գրավոր։
Նաիրա Բուղադարյանն էր ներկայացնում։ Արդեն հայտնի է, որ Ադրբեջանի կողմից գերեվարված 77-ամյա Մամիկոն Խոջոյանը 3 կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի օգնությամբ հանձնվել է Հայաստանին։ Տաուշի մարզի վերին կարմիր աղբյուր գյուղի բնակիչ Մամիկոն Խոջոյանը, որը հոգեկան խնդիրներ ունի, Ադրբեջանի տարածքում էր հայտնվել եւ գերեվարվել այս տարվա հունվարի 28-ին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը սկզբնապես հայտարարել էր, թե գերեվարված Խոջոյանը հայկական հետախուզական դիվերսիոն խմբի անդամ է։ Այդ վարկածը, սակայն, հայկական կողմն ու ադրբեջանցի մի շարք փորձագետներից ավելի որակեցին։ Դեռ Երևանի առաջին օրերին Հայաստանի իրավապաշտպանները խոսում էին ծերունու նկատմամբ բռնություններ կիրառելու մասին։ Մտավախությունները տեղին էին։ Խոջոյանը վերադարձվել է մարմնի վրա բռնության բազմաթիվ հետքերով։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունից հաղորդեցին նույնիսկ հրազենային վնասվածքի մասին։ Խոջոյանն այժմ գտնվում է Իջևանի հիվանդանոցում, Նարե Ստեփանյանն է մեկնել Իջևան, զրուցել Խոջոյանի հարազատների ու բժիշկների հետ։ Այժմ հեռախոսով կապ ենք հաստատել Նարեի հետ, լսենք նրան։
Արդեն երկրորդ օրն է Մամիկո Խոջոյանը գտնվում է Իջևանի բժշկական կենտրոնում, նրա վիճակը ծանր է։ Այսօր մեզ հաջողվեց շատ կարճ ժամանակով տեսնել նրան։ Խոջոյանը բազմաթիվ վնասվածքներ է ստացել Իջևանի բժշկական կենտրոնի վնասվածքաբան Էմիլ Բրուտյանի պնդմամբ։ Վնասվածքները Խոջոյանը ստացել է գերի ընկած ժամանակ։ Հարազատներն էլ իրենց հերթին են պնդում, որ Մամիկո Խոջոյանին Ադրբեջանում խոշտանգել են։ Ի դեպ, Խոջոյանի խոշտանգման մասին տեղեկությունը հաղորդագրությամբ տարածել է նաև պաշտպանության նախարարությունը։ Խոջոյանի աղջիկը Հեղինեն ասում է, որ հայրը միայն իրեն է ճանաչել և պատմել է, թե ինչպես են իրեն տանջել։ Ասել է, թե քնել է ցեմենտի վրա, գլուխը վառել է, սրսկել են, ծեծել են։ Բժիշկներն էլ ասում են, որ Խոջոյանը պետք է մեկ շաբաթ ևս հետազոտվի։ Նրա բազուկը վնասված է և չի բացառվում, որ նա հրազենային վիրավորում ստացած լինի։ Այս պահին նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում, թեև բժիշկները չեն բացառում, որ ավելի ուշադ հնարավոր է նոր հիվանդությունների հայտ գան նրա մոտ։ Նշեմ, նրա հիվանդասենյակի մոտ հսկում են ոստիկանները։ Ավելացնեմ, որ այսօր առավոտյան Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեից արդեն իսկ այցելել են Խոջոյանին, ավելի ուշացում է նաև պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչների այցը։ Եվ վերջում ավելացնեմ, որ Խոջոյանի տղան մեզ մի ուշագրավ հանգամանք հայտնեց։ Նա ասաց, որ երեք փոխանակում է եղել։ Ադրբեջանցիները վերադարձրել են իր հորը, փոխարենը հայկական կողմը մի երիտասարդի է ետ վերադարձրել։ Ավելի ուշ կփորձենք ճշտել, թե ինչ երիտասարդի մասին է խոսքը։
Հեռախոսով Իջևանից Նարե Ստեփանյանն էր պատմում։ Գրողներն ու արվեստագետները մտահոգված են Պոլսահայ մտավորական Սևան Նշանյանի նկատմամբ Թուրքիայում իրականացվող ճնշումներով։ Ճնշումները հատկապես ուրուշ գնացան, երբ արվեստագետ և լրագրող Նշանյանը սկսեց խոսել հայոց ցեղասպանության և առհասարակ Թուրքիայում մարդու իրավունքների մասին։ Հայ մտավորականները նույնիսկ մտավախություն ունեն, որ Նշանյանը կարժանանա դիմքի ճակատագրին։ Պոլսահայ լրագրողը 2012-ին դատապարտվել է 13 ամսվա ազատազրկման, մեղավոր ճանաչվելով սրբապղծության և մահմեդականների կրոնական զգացմունքները ոտնահարելու մեջ։ Բանտից դուրս գալուց հետո կարճ ժամանակ անց 2013-ի դեկտեմբերին Նշանյանը կրկին դատապարտվում է ազատազրկման, այս անգամ 2 տարի ժամկետով։ Թուրքիայի արդարադատության նախարարության պարզաբանմամբ Նշանյանը իրականացրել է ապօրինի շինարարություն իր հայրենի գյուղում Շիրինջեում։ Փոխարենը թե Հայաստանում, թե Սփյուռքում համոզված են, որ Սևան Նշանյանը դատապարտվել է բացառապես քաղաքական դրդապատճառներով։ Գայանե Դանելյանն է պատմում։
Հայտնի փաստ է, որ գրողը ժողովրդի ձայնն է, գրողը ժողովրդի խիղճն է, և այդ ձայնը չի կարող լռել, նա անպայման պետք է բարձրաձայնի, իր խիղճը չի կարող մեռնել։
Այսօր գրողների միության կլոր սրահում հավաքված գրողներն ու արվեստագետները իրենց բողոքի ձայնը բարձրացրին ի նշան Պոլսահայ մտավորական Սևան Նշանյանի ազատազրկման և նրա նկատմամբ իրականացվող ճնշումների։ Ելույթ ունեցողները հատկապես շեշտում էին այն ծանր անմարդկային պայմանները, որում գտնվում է անցյալ տարեվերջից ապօրինի շինարարություն կատարելու համար այս էլ որերորդ անգամ ազատազրկված Սևան Նշանյանը։ Ժողովրդական քարտուղար Պետրոս Դեմիրճյանի խոսքով, թե Հայաստանում, թե Սփյուռքում համոզված են, որ նա միայն քաղաքական դրդապատճառներով է բանտարկվել։
Եվ չեն կասկածում, որ ինչ որ հինարարություն կատարելու իր սեփական հողամասում այս պատճառաբանությամբ մի գրողի, մի հրապարակախոսի, մի լեզվաբանի նշանավոր կարող են բանտարկել, անիրավություններ կատարել։
Սարգիս Հասպանյանն էլ հանգամանալիորեն պատմեց նրա ողջ գործունեության մասին, սկսած Պոլսում ստացած նախնական կրթությունից, ամերիկյան նշանավոր համալսարաններում Յեյլի և Կոլումբիայի համալսարաններում ուսանելուց հետո Թուրքիայում ծավալած հսկայական աշխատանքից մինչև իր վերջին ձերբակալությունը, բայց մինչ այս Սարգիս Հասպանյանը շեշտեց, որ
նա պետք է իմանալ, որ դա միակ հայ քաղաքական բանդարյալն է Թուրքիայի Հանրապետության տարածքում գտնվող և իբրև մտավորական հադուկ են իրեն բանարել 2015-ին ընդառաջ, որպեսզի իր ցայնը լսելի չլինի կամ հասանելի այդտեղի հասարակության։
Մինչև վերջերս Պոսահայ լեզվաբան, հրապարակախոս գրող, փիլիսոփա, մաթեմատիկոս Սևան Նշանյանի անունն այստեղ հայրենիքում քչերն էր հայտնի, հիմնականում մտավորականների շրջանակներում։ Անիշ Թուրքիայում նրա անունը հայտնի է դարձել առնվազն 1984-85 թվականներից, երբ նա առաջինը սկսեց Թուրքիա ներգրել համակարգիչներ, զուգահեռաբար ստեղծելով առաջին համակարգչային ամսաթերթն ու համակարգչային միջազգային մի մեծ ընկերության մասնաճյուղը Թուրքիայում։ Հետո Սևան Նշանյանը սկսել է Թուրքիայի ողջ տարածքով մեկ փոքրիկ հյուրանոցներ կառուցել, զարգացնելով զբոսաշրջությունը հենց թուրքական հասարակության առավել անապահով խավերի համար, զուգահեռաբար նույն տարիներին էլ համագործակցելով բրիտանական և ամերիկյան խոշորագույն ընկերությունների հետ տասնյակ գրքեր է հրատարակել, ներկայացնելով ողջ Թուրքիան, թուրքական բնակավայրերն ու պատմամշակութային հուշարձանները զբոսաշրջային գործակալությունների համար, անպայման նշելով դրանց բուն հայկական կամ հունական ծագումը, անվանումը, հրատարակել է բարերի տոհմածառը, բարերի աջ պարարը, եզակի լեզվաբանական գրքերը, որոնք թուրքերենի համար արմատ բարանի դեր են խաղում, շեշտում էր Սարգիս Հատվանյանը։ Ստեղծվել է օրերս նաև Սևան Նշանյանի աջակցության կոմիտե, որի անդամներից է ծնունդով լիբանանահայ, վերջին տարիներին իր ընտանիքով հայրենիք վերադարձած և հայրենիքում բնակվող բանաստեղծ Սակո Արեանը։ Նրա խոսքով
Սպյուրքում միշտ սպասում են Հայաստանի խոսքին, և եթե մղումը Հայաստանից լինի, Սպյուրքում ես վստահ եմ, որ շատ ավելի մեծ մասշտաբով մարդիկ Սևան Նշանյանի հանուն նրա ազատության համար ակցիաներ կանեն։ Դա շատ եմ կարևորում։ Այսօր գտնվում է շատ ձանր պայմանների տակ, վաղը չգիտեմ ինչ է լինելու, բայց հետո ասենք, չասենք, որ մի զոհ եւս ունեցան։
Գրող հրապարակախոս Գրիգոր Ջանիկյանն էլ հավատացած է, որ Հայաստանի և Սփյուռքի մտավորականության զորակցությունը Սևան Նշանյանը չի կարող անտարբեր թողնել թուրքական կառավարությանը, նման փորձ արդեն ունենք, ինչպես ՌԱԳԲ Զարակոլոյի պայմաններում ասում էր։
Եվ Զարակոլոյում եկավ Հայաստան ազատվելուց հետո, ասաց, որ մեր զորակցությունը մեծապես նպաստեց իրեն, օգնեց, ես հավատացի, որ համենդպի գոնե Թուրքիայի համար հայ մտավորականությունը գրուտ խոսքը չափազանց կարևոր է։
Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանից երեկային ծրագիրն է եթերում, անցնենք սպորտային թեմայի։ Այսօր Կրասնոդարում տեղի կունենա Ռուսաստան-Հայաստան ֆուտբոլի ազգային հավաքականների ընկերական հանդիպումը։ Ուշագրավ է, որ Հայաստանի թիմին այս հանդիպմանը ևս նախապատրաստել է նախկին մարզիչ Վարդան Մինասյանը։ Մեկնարկին մի քանի ժամ է մնացել, Հովանես Մովսիսյանին լսենք։
Մի քանի ժամից մեկնարկելիք Ռուսաստան-Հայաստան ազգային հավաքականների ընկերական հանդիպմանը մեր թիմին նախապատրաստել է նախկին գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանը։ Հիշեցնենք, որ նա բացի գլխավոր մարզչի պաշտոնից զբաղեցնում էր նաև ֆուտբոլի ֆեդերացիայի տեխնիկական տնօրենի պաշտոնը։ Այսօր դաշտում հենց նա է ղեկավարելու հավաքականի խաղը։ Օրեր առաջ նշանակված նոր գլխավոր մարզիչ շվեյցարացի Բեռնար Շալանդը այս խաղում ներկա կլինի որպես դիտորդ, իսկ արդեն հաջորդ հանդիպումներում հավաքականը կղեկավարի հենց նա։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի տեխնիկական տնօրեն Վարդան Մինասյանը երեկ կայացած մամլո ասուլիսում հայտարարել է, որ մարզչի պաշտոնից հրաժարվելու համար չի փոշմանել։ Ինչ վերաբերում է այսօրվա ընկերական հանդիպմանը, ապա նրա կարծիքով Ռուսաստանի հավաքականը այն թիմը չէ, ինչ երկու տարի առաջ էր։ Այժմ մրցակիցն ավելի ուժեղ է և թիմային խաղ է ցուցադրում։ Ամեն դեպքում Մինասյանը նշել է, որ հետաքրքիր խաղ է սպասվում։ Ռուսաստանի ազգային հավաքականի մարզիչ իտալացի Ֆաբիո Կապելոն իր հերթին մամլո ասուլիսում հայտարարել է, որ Հայաստանի հետ ընկերական խաղ անցկացնելու պատճառը մրցակցի ուժեղ թիմ ունենալն է։ Նա նշել է, որ Հայաստանի հավաքականի մի քանի խաղ է դիտել և պարզապես տպավորված է։ Այս ընկերական հանդիպումը երկու հավաքականների համար էլ 2014 թվականի ընթացքում առաջին խաղն է։ Դրան լայն կերպով անդրադառնում են ռուսական լրատվամիջոցները, մասնավորապես նշելով, որ պետք է զգուշանալ Դորտմունդի Բորուսիայի պատմության ընթացքում երբևէ եղած ամենաթանկ ֆուտբոլիստից Հենրիխ Մխիթարյանից։ Իզվեստիայի հետ զրույցում Յուրա Մովսիսյանը ասել է, որ Կրասնոդար են եկել հաղթանակի համար և ամեն ինչ անելու են, որ հաղթեն և դրանով իրեն շնորհակալությունը հայտնեն Վարդան Մինասյանին կատարած աշխատանքի համար։ Իդեպ Մովսիսյանի նախկին թիմը Կրասնոդարի ֆուտբոլային ակումբը քաղաքի էկրաններից մեկի վրա գրել է, որ ողջունում է իր նախկին ֆուտբոլիստին Կրասնոդարում։ Հատուկ այս խաղը դիտելու համար Կրասնոդար են մեկնել Հայաստանի ազգային հավաքականի մոտ 200 երկրպագուներ։ Ռուսաստան-Հայաստան հանդիպումը կմեկնարկի Երևանի ժամանակով 18:00-ին։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհերարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Այս պահի համար այսքան Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը եթերում է ժամը 19-ին FM 102 հաճախականությամբ։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն հանդիպման ընկալիքով։